Blaðsíða 30. Dagbókarbrot. Það snemma morguns í Hamrahlíð 17. Úti fyrir hásumar og flestir Íslendingar komnir í frí. En hér eru samankomnir blindir og sjónskertir frá öllum Norðurlöndum á samt ítalska orkuboltanum honum Dario Sorgato. Undanfarna daga höfum við verið að pæla í og skoða aðgengi, en í dag ætlum að gera eitthvað í því. Það alveg ótrúlega merkileg tilfinning að taka málin í sínar eigin hendur og breyta þótt það sé ekki nema örlitlu til hins betra. Það allir hér sammála vandan og öll kannast þau við kvíðan sem fylgir því að ferðast borgarrýmið með skerta sjón. Og öll leiðindin sem fylgja því að þurfa alltaf að vera benda á það og bíða eftir úrbótum, það örgla þess vegna að þetta svona gaman. Við þurfum ekki að bíða lengur, við gerum þetta bara sjálf. Og undirskrifa Sigríður Hlín Jónsdóttir. Þessari grein fylgja tvær myndir, önnur af stórum hóp ungmenna eða ungs fólks 8, 10, 12, 13 á samt einum blindra hundi eða leysuguhundi. Þau eru saman úti í garði í Hamrahlíð 17 og eru með stórt plakat með sér þar sem þumallinn vísar upp. Hinn myndin af Anínu Latiku sem að krýpur á gólfi og umhverfis hana búið að tekna marga þumla með marga hnefa með þumalinn upp seta í svona gulan hring sem eins og hjarta í laginu og þessi kona Anína Latika ein af þáttakendum í gulum Reykjavík.